Let us pray.
Let us pray.
Lord God, we give you thanks that you are Emmanuel.
Herre Gud, vi takker dig for, at du er Emmanuel.
You come to us in your word.
Du kommer til os i dit ord.
As you came one day to the earth in Jesus.
Som du kom dengang til jorden i Jesus.
We give you thanks that you are with us.
Vi takker dig for, at du er med os.
Give us your Holy Spirit.
Giv os din hellige ånd.
To enlighten our hearts and our minds.
Til at oplyse vores hjerter og vores sind.
To understand your word.
Til at forstå dit ord.
And to take comfort in your promises.
Og til at finde trøst i dine løfter.
In the name of Jesus.
I Jesu navn.
Amen.
Amen.
I hope you had a good night of sleep and that you woke up filled with joy.
Jeg håber, I alle har sovet godt og er vågnet op fyldt med glæde.
We'd like to remind ourselves of the general theme of this summer camp.
Jeg vil gerne her, at vi minder os selv om det generelle tema for vores sommerlejr.
From Isaiah chapter 12, verse 3.
Fra Isaias kapitel 12, vers 3.
With joy you will draw water from the wells of salvation.
Med glæde skal I tage vand op fra frelsens kildespring.
Let us just remind ourselves what we talked about yesterday.
Lad os minde os selv om, hvad vi talte om i går.
We have seen in chapter 6 of Isaiah that God is holy.
I kapitel 6 hos Isaias har vi set, at Gud er hellig.
And that the holy God met Isaiah.
Og at den hellige Gud mødte Isaias.
When Isaiah was face to face with God, he felt like dead.
Da Isaias stod ansigt til ansigt med Gud, så følte han, som om han var død.
He realized that he was filled with guilt and sin.
Han indså, at han var fyldt med skyld og synd.
But God took away his guilt and his sin.
Men Gud fjernede hans skyld og synd.
And called him to be his messenger, his servant.
Og kaldte ham til at være hans budbringer, hans tjener.
Today we go to chapter 7 of Isaiah.
I dag vil vi gå til kapitel 7 hos Isaias.
And we have the theme, do not fear, be courageous.
Og vi har temaet, frygt ikke, vær ved godt mod.
Meeting the powers or the enemies of the world.
At møde magterne eller fjenden i verden.
Do you have your Bibles open, Isaiah chapter 7?
Har I jeres bibler åbne på Isaias kapitel 7?
Before we read this text, I would like to ask you to open this leaflet where the map is.
Før vi læser teksten, så lad os se på kortet ved siden af nummer 29.
It's next to hymn 29. Yesterday we have said that the kingdom of Israel and the kingdom of Judah were divided.
I går så nævnte vi, at Israel og Judas kongerige var delt.
At the north of Israel you can see the name Aram.
Ved den nordlige del af Israel kan I se navnet Aram.
If we look into the Bible translation, in the English Bible translation, instead of Aram it says Syria.
I den engelske bibeloversættelse ser vi i stedet for Aram, Syrien.
But in the Danish translation it appears as Aram.
I den danske oversættelse har vi Aram. Det er altså Syrien, der er tale om.
We will read the text from Isaiah just in a few minutes, but before that, let me just explain a few names that appear.
Vi vil læse teksten om lidt, men før det, så vil jeg gerne lige forklare om nogle navne, som er i teksten.
The first verses of Isaiah 7 seem to be a little bit confusing if we read it just quickly.
hvis vi læser hurtigt igennem de første par vers, så virker det ret forvirrende.
Because there appears so many different names.
Der er så mange forskellige navne.
If we just look a little bit here, I think that will help us.
Jeg tror, hvis vi kigger herover, så vil det hjælpe os.
Rezin is the name of the king of Aram or Syria.
Rezin er altså navnet på kongen af Aram eller Syrien.
By the way, in our days, Aram is better known as Aleppo.
I vores dage kendes Aram som Aleppo.
Then we have the name Pekka. He was the king of Israel.
Så har vi navnet Pekka. Han er konge af Israel.
In the text we will also see at a certain point instead of Israel it says Ephraim.
På et sted i teksten vil vi også se at i stedet for Israel står der Ephraim.
So Israel and Ephraim are the same thing then at the end.
Israel og Ephraim er det samme.
Now Syria and Israel they were neighbors as we can see on the map.
Og som vi ser på kortet var Syrien og Israel naboer.
And Ahaz was the king of Judah.
Og Ahaz var konge af Juda.
And the capital was Jerusalem.
Hvor hovedstaden var Jerusalem.
But also in the text instead of Judah sometimes it appears David's house.
I teksten så har vi også som synonym for Juda Davids hus.
What happened was that the neighbors Syria and Israel they made an agreement, a coalition.
Og det der skete, det var at Syrien og Israel lavede en pagt, en koalition.
And they wanted to have also with them Ahaz, the king of Judah, to fight a common enemy.
Og de ville gerne have Ahaz med til at bekæmpe en fælles fjende.
But that didn't work out.
Men det fungerede ikke.
So at the end, what happened was that Rezin and Pekka they fought the king of Judah.
Så det som skete til sidst var at Rezin og Pekka gik imod kong Ahaz og kæmpede imod Juda.
Let us read the text and then we will perhaps understand this better.
Lad os læse teksten og så kan det være at vi forstår det bedre.
Isaiah 7 verses 1 and 2.
Isaias kapitel 7 vers 1 og 2.
If anyone would like to read, please.
Er der en, der vil læse for os?
Dengang Ahaz, Jotams søn, Josias sønsøn og konge i Juda, tog Arams konge Rezin og Israels konge Pekka og Manas søn op til angreb på Jerusalem. Men de kunne ikke erobre den. Da blev det meddelt i Davids hus, at Aram havde slået lejr i Efraim. Men da det blev meddelt i Davids hus, at Aram havde slået lejr i Efraim, skælvede hans hjerte og hans folks hjerte, som skovens træer skælver på blæsten.
Thank you. So around the year 735 before Christ,
så omkring år 735 før Kristus,
the Syrians and the Israelites they made a coalition an agreement.
Så lavede syrerne og israelitterne en koalition.
And they wanted to fight the Assyrians, not the Syrians but the Assyrians.
Og de ville kæmpe mod assyrerne, altså ikke syrerne, men assyrerne.
And these two they wanted the help of Ahaz, the king of Judah.
Og de ønskede at få hjælp af kong Ahaz af Juda.
But the king Ahaz did not agree to help them.
Men kong Ahaz ville ikke hjælpe dem.
So what happened was that these two here as friends they were fighting. They came to fight Ahaz.
Så Rezin og Pekka som var venner her gik imod Ahaz.
And this is what we see here in this text. There is war going on.
Det er det vi ser her i teksten. Der er krig.
Obviously, Ahaz, the king of Judah, he was afraid of his enemies.
Det giver sig selv at kong Ahaz, han var bange for sine fjender.
Because times earlier already these two have come to fight against Akaz.
Fordi det var sket tidligere, at de her to var kommet for at kæmpe mod kong Akaz.
So now that Akaz was seeing that these two came against him, he was very scared, very frightened.
Så han var meget bange, da han så, at de to kom imod ham.
Sadly, we see this again in history, that God's people are also involved with enemies and with opposition.
Det er trist, at vi gennem historien ser det igen og igen, at Guds folk kæmper mod fjender og har modstand.
So Akaz, he needed encouragement. He needed someone to give him comfort and assurance.
Kong Akaz havde brug for opmuntring, for trøst og for sikkerhed.
And there comes now in Isaiah as the prophet, as the messenger of God.
Og her kommer nu Esajas som profeten, som Guds budbringer.
So since God had called Isaiah to be his prophet, now we see him working as God's prophet.
Og i forlængelse af Gud kaldte Esajas som profet, ser vi ham nu arbejde som profet.
We would like to read now verses 3-9 from Isaiah chapter 7.
Nu vil vi fortsætte med at læse vers 3 til 5.
Nej,
3 til 9.
Okay. Da sagde Herren til Esajas: gå ud sammen med din søn Shirashu og mød Akaz ved enden af Øvrevalddammens vandledning ved vejen til vaskepladsen, og sig til ham: tag dig i agt, hold dig i ro, frygt ikke. Tag ingen mod over disse to rygende stykker træ, Resim og Abrams og Remaljas søns mødende vrede. Fordi Abram har planlagt ondt imod dig sammen med Efraim og Remaljas søn og sagt: kom, lad os gå imod Juda og jage det en skræk i livet og rive det til os. Så indsætter vi Tabrals søn som konge der. Dette siger Gud Herren: det skal ikke lykkes, det skal ikke ske. For Abrams hoved er Damaskus, og Damaskus hoved er Resin. 65 år endnu, så er Efraim knust og ikke længere et folk. Efraims hoved er Samaria, og Samarias hoved er Remaljas søn. Holder I ikke fast ved mig, holder jeg ikke fast ved jer.
Thank you. So the Lord sends Isaiah to Ahaz with a message of encouragement.
Så Herren sender Esajas til kong Akaz med en besked om opmuntring.
Now interestingly, here we get to know a little bit about the family of Isaiah.
Og her får vi lidt information om Esajas familie.
We see that he had a son.
Vi ser at han havde en søn.
The name was Shear-Jashub.
Og hvis navnet var Shear-Jashub.
Do you know what this name means?
Ved I, hvad det navn betyder?
The name means a remnant will return.
Det betyder en rest vil vende tilbage.
And this is important to keep in mind.
Og det er vigtigt, at vi holder os det for øje.
Because tomorrow in chapter 9 and the following, we will speak about the remnant of God.
I morgen i kapitel 9 og fremefter vil vi tale om resten fra Guds folk.
So Isaiah and his son, they should go and speak to King Ahaz.
Så Isaias og hans søn skulle gå og tale til kong Ahaz.
At that time already the king of Syria and the king of Israel had already besieged Jerusalem.
Og på det her tidspunkt havde Syriens konge Resin og Pekah allerede belejret Jerusalem.
And when enemies come and besiege a city, there is always the danger that they would not have any water supply.
Når fjender kommer og belejrer en by, så er der altid en fare for at byen ikke har nok vandforsyninger.
So when Isaiah went to speak to King Ahaz, he was inspecting the water supply of Jerusalem.
Da Esajas kommer for at tale til kong Akaz, så var han ude at inspicere Jerusalems vandforsyninger.
Because water supply is always important, but especially in times of war.
Vandforsyningerne er altid vigtige, men særligt i krigstider.
We see in the text here there is mentioned the place washer's man field.
I teksten ser vi at der nævnes
vaskepladsen.
Yeah, it's verse 3, the end of verse 3.
I slutningen af vers 3.
The washer's man field. That was a place of where clothing were washed and bleached.
Det var det sted hvor tøj blev vasket og bleget.
The clothes were put on the floor and then trampled on them.
Tøjet blev lagt på på brædden der, og så blev der trampet på det.
Then they put some soap or bleach on it to clean it.
Og de kom sæbe eller blegemiddel på det for at rense det.
There was then King Ahaz, he was inspecting that.
Og kong Ahaz inspicerede det her.
What was the message that Isaiah told King Ahaz?
Hvad var så beskeden, som Isaias gav kong Ahaz?
It's in verse 4.
Vi ser det i vers 4.
Be careful, be quiet, do not fear, and do not let your heart be faint because of these two smoldering stumps of firebrands.
Tag dig i agt og hold dig i ro. Frygt ikke. Tab ikke modet over disse to rygende stykker træ.
I would suggest to underline or to highlight these words in the text of Isaiah 7.
Jeg vil foreslå jer at understrege de her ord i Isaias kapitel 7.
Because these words are so beautiful and also comforting for us.
For de her ord er smukke og giver også os trøst.
Isaiah said that these two kings, Rezin and Pekah, they were like smoldering stumps.
Isaias han siger at de her to konger, Rezin og Pekah, er som rygende stykker træ.
That reminds us as we were last Sunday evening at the fire.
Det kan minde os om hvor vi var i søndags aftes ude ved bålet.
I remember that at a certain point two logs were put on the fire.
Og på et tidspunkt så var der to brændeknuder der blev lagt på ilden.
And they burned for a while and then they were gone.
Og de brændte et stykke tid og så var de væk.
So God was telling to through Isaiah to King Ahaz that these two enemies were like smoldering stumps.
Så Gud sagde altså gennem Messias til kong Ahaz at de her to fjender var som sådan nogle rygende brændeknuder.
At a certain point they would have burned and they wouldn't be any of any danger.
På et tidspunkt så ville de være brændt ud og ikke være til nogen fare.
In verse 7 it is said,
i vers 7 siges det,
it shall not stand and it shall not come to pass.
Det skal ikke lykkes, det skal ikke ske.
Because God, the King of Kings, would not allow the destruction of Jerusalem.
Fordi Gud, kongernes konge, ikke ville tillade Jerusalem at blive ødelagt.
The enemy would be defeated.
Fjenden ville blive besejret.
Within 65 years, it is said here, where is it, 65
vers
years?
8. Verse 8.
Verse 8, yeah. Within 65 years, destruction and exile of Israel would come about.
Og inden for 65 år så ville der ske ødelæggelse og eksil for Israels folk.
And it did really happen that Israel was shattered as a people.
Og det skete at Israels folk blev spredt.
Foreigners came and the population was destroyed.
Der kom fremmede og befolkningen blev ødelagt, udslettet.
Would also like to draw your attention to verse 9, the second part.
Jeg vil også gerne fremdrage vers 9, anden del af det.
If you are not firm in faith, you will not be firm at all.
Holder I ikke fast ved mig, holder jeg ikke fast ved jer.
As long as believers remain steadfast in the faith,
så længe troende forbliver faste i troen,
they can be confident that God will give them victory.
kan de have vished om, at Gud vil give dem sejren.
I would like to stop here a little bit.
Jeg vil gerne holde en lille pause her.
Who are our enemies?
Hvem er vores fjender?
Who are the forces of evil that Christians fight?
Hvem er de onde kræfter, som kristne kæmper mod?
In this case here there were political enemies.
I det her tilfælde var det politiske fjender.
We have spiritual enemies.
Vi har åndelige fjender.
Who are our enemies?
Hvem er de, vores fjender?
The spirit of the times. What is the English word?
Moderniteten. The world.
Modern way of thinking,
which in many ways comes again to against the Christian faith. Yeah.
This asked if the Jewish people could be enemies to Christians, or
yeah, perhaps. I'm not thinking so much about nations of countries. I'm thinking more about our spiritual fight.
Jeg tænker ikke her på riger og nationer. Jeg tænker mere på vores åndelige kamp. Historisk set var der en konflikt mellem jøderne og kristne. Det er rigtigt.
In the small catechism, especially Martin Luther, he speaks about three enemies. Yeah?
I den lille katekismus taler Luther om tre fjender.
Do you remember?
Hvor der er kød og gævning og hvad han sagde.
You wanted to say?
Sønden og døden og vold. Og dævnen og sønden og kødet, ikke?
Ja.
Verden, hvor der er kød og dævnen.
The world, our flesh, and
the devil. Yes, the world, our flesh, and the devil. I think what you said, it's the world, yeah? Mm-hmm. Mm-hmm. Did you want it to...
Indifference, you don't see the need for God. That you...
That's part of the world thinking, yeah?
Det er en del af verden, den måde tilfangen er. Attacks on the gospel.
Yes. False teachings, or distorted teachings.
Falsk, forvrænget lære.
You see, one of our enemies is so close to us, it's part of us, it's our flesh.
En af fjenderne er så tæt på os, det er en del af os, det er vores kød.
It's our human nature.
Vores menneskelige natur.
That doubts about God's promises.
Der tvivler på Guds løfter.
For instance.
Som et eksempel.
And let us not forget the devil.
Og lad os ikke glemme djævlen.
And his angels.
Og hans engle.
Yes?
Jeg tænker også på i går, hvor Arno fortalte om en afghaner, som havde fjender i Afghanistan, og de slår ham ihjel. Og på den måde er der også fjender af, vi har fjender, ydre fjender også, Matab Rad og Marigam ved også om det med sin mor i Teheran.
Pastor Jensen mentions that you told about on Sunday in Afghanistan, the man who came from Afghanistan, who had enemies there who wanted to see him dead.
Yes.
He returned, and Mariam cried and were affected, and also knows about these things. So Christians have
enemies in this world, physical.
Yes, enemies. Physical enemies. Yes, and I think that's part of what Luther calls the world around us. Yeah, the world in the sense that there can be people, you know, who are fighting against the Christian faith, people who are enemies towards Christianity.
Ja, det er rigtigt, og det er også en del af det, som Luther her lader høre under verden. Mennesker, som kæmper mod kristne for at undertrykke eller skade dem.
Ja, and we could also think of all the non-Christian religions.
Og vi kan også tænke på alle de ikke-kristne religioner.
So we are involved in a war.
Så vi er midt i en krig.
And perhaps we might feel the same thing as Ahaz felt.
Og vi kan måske føle de samme ting som kong Ahaz dengang følte.
Frightened and weak.
Frygtsom. Vi kan føle os frygtsomme og svage.
But that is not the end.
Men det er ikke der det ender.
God brought comfort and encouragement to Isaiah, and he also brings this to us.
Gud bragte trøst og opmuntring gennem Esajas, og han bringer det også til os.
Before we go any further, I would like in a few words summarize what we have said so far.
Inden vi går videre, vil jeg lige opsummere, hvad vi har set på indtil nu.
The Lord sent Isaiah to meet the king Ahaz.
Herren sendte Esajas for at møde kong Ahaz.
And called him to trust firmly in the Lord.
Og kaldte ham til at stole fast på Herren.
That means to us that no matter what circumstances confront us,
og det betyder for os, at lige meget hvilke omstændigheder vi møder,
we can also turn to the Lord and trust in him.
Kan vi også vende os til Herren og stole på ham.
The enemy may rob us material goods.
Det kan være, at fjenden frarøver os vores materielle goder.
But no enemy can rob us of our faith.
Men ingen fjende kan frarøve os vores tro.
Because God is Emmanuel.
Fordi Gud er Emmanuel.
Okay, let us then go from verses 10 to 13.
Og lad os nu se på vers 10-13.
A reader, please.
Vil ingen læse?
Herren talte på ny til Ahaz. Bed om et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsriget eller oppe fra det høje. Ahaz svarede, jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske Herren. Da sagde Esajas, hør nu, Davids hus, er det ikke nok, at I er mennesker til besvær, skal I også besvære min Gud. Hvor langt?
Ja, til 3. Ja, okay. Ja. Okay, then. Even after Isaiah spoke to Ahaz, he was still terrified.
Efter at Isaias talte til kong Ahaz, var han stadig skrækslagen.
But through Isaiah, God encouraged him that nothing bad would really happen.
Men gennem Isaias så opmuntrede Gud ham, at der ville ikke ske noget slemt.
But Ahaz still was doubting.
Men Ahaz tvivlede stadig.
We also many times we doubt God's promises.
Vi kender det hos os selv, at mange gange så tvivler vi på Guds løfter.
But God insisted with us that he wanted to confirm his promise.
Men Gud insisterede overfor kong Ahaz, at han ville bekræfte sine løfter.
God was willing to strengthen the faith of Ahaz through a sign.
Gud var villig til at styrke kong Ahaz tro ved et tegn.
Ahaz was to ask a sign that God would might confirm in a visible way what he had spoken.
Og Ahaz blev opmuntret til at bede Gud om et tegn, så han kunne få synlig bekræftelse på det, som Gud havde talt.
And that sign should move Ahaz to believe.
Og det tegn skulle hjælpe Ahaz, kong Ahaz, til at tro.
So in a very few cases God grants such help to weak consciences, giving a sign.
Så af og til så giver eller selv giver Gud sådan den her slags hjælp.
And God said through Isaiah, let it be the sign, let it be deep as Sheol or high as heaven. Verse 10.
Og i vers 10 siger Gud, lad det være nede fra dødsriget eller oppe fra det høje.
So God said that there would be no limits for requesting a sign.
Der er ingen grænser for det tegn, du kan bede om.
God would do anything to prove that his promises were true.
Gud ville faktisk gøre hvad som helst for at bevise, at hans løfte var sandt.
But Ahaz was still in doubt, and he even was testing God's patience, so to speak.
Men kong Ahaz var stadig i tvivl og testede faktisk Guds tålmodighed her.
But God would give a sign anyway.
Men Gud gav alligevel et tegn.
We see this in verses 14 to 17.
Og det ser vi i vers 14 til 17.
Let us read it.
Og lad os læse det.
Men Herren vil selv give jer et tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Emmanuel. Tykmælk og honning skal han leve af, til han forstår at vrage det onde og vælge det gode. For inden drengen forstår at vrage det onde og vælge det gode, skal det land lægges øde, hvis to konger du bruger for. Over dig og dit folk og din fars hus skal Herren sende dage, som der ikke har været magen til, siden Efraim rev sig løs fra Juda af syrerkongen.
Thank you. Last evening we heard a sermon on about this subject.
I går aftes hørte vi en prædiken over det her emne.
So the Lord himself will give you a sign.
Herren selv vil give jer et tegn.
What sign?
Hvilket tegn?
The virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel.
Jomfruen skal undfange en søn og skal give ham navnet Emmanuel.
That was a figurative way of predicting that within 9 months the facts would become evident.
Og det var en figurativ måde at forudsige, at inden for 9 måneder, så ville det her faktum blive åbenlyst.
That God is with his people.
At Gud virkelig er med sit folk.
And that a virgin would give birth to a son.
Og en jomfru ville føde en søn.
And that his name would be Emmanuel.
Og hans navn ville være Emmanuel.
Which means God with us.
Som betyder Gud med os. Mm.
So, by the time the son would reach the age of discretion, as we read in verse 16, the enemy will have given up the attempt of conquering Judah.
Og inden den her søn havde nået skilsalderen, ville fjenden have opgivet at erobre Juda.
In other words, Syria and Israel, they would be defeated by the Assyrian Empire.
Med andre ord, så ville Syrien og Efraim blive besejret af det assyriske rige.
Virgin refers to a young woman at the age of marriage who is still virgin.
En jomfru refererer her til en ung kvinde ved den giftemoden alder, som stadig er jomfru.
That leads us to the New Testament.
Det peger os hen mod det nye testamente.
Matthew 1:23.
Matthæus 1, kapitel 23. Vers 23.
Where the evangelist quotes from Isaiah, behold, the virgin will conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us.
Og her siger evangelisten, se, jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en søn, og de skal give ham navnet Emmanuel.
So these words spoken to Isaiah, they also came in fulfillment in the New Testament in the birth of Jesus.
De ord, som her blev givet ved Esajas, de kom også til opfyldelse i det nye testamente.
In Christmas time we always read these texts and are remembered of it.
Ved juletid der læser vi altid de her tekster og bliver mindet om det.
Now this text here points to two important events.
Den her tekst peger på to vigtige begivenheder.
One of them, the Lord was promising Ahaz that in a short order during the 9 months and weaning of a process of a typical childbirth, he would deliver Judah from the two kings. That's perhaps too much. Yeah. In a short time, that he would deliver Judah from the two kings.
Ja, det første er, at inden for kort tid, inden for de 9 måneder, som en graviditet tager, så ville Gud frelse Juda fra de her to konger.
This is one thing. The second thing is that the Lord promised something remarkable different from a typical pregnancy.
Og det andet er, at Gud lovede noget bemærkelsesværdigt anderledes end en typisk graviditet.
A miracle would happen.
Der ville ske et mirakel.
A virgin would conceive.
En jomfru ville undfange.
That means that the Lord has eternal salvation in view.
Det betyder, at Herren har evig frelse. Det er det, der menes her.
Not only for Judah, but for the whole world.
Ikke kun for Juda på den tid, men for hele verden.
The Son of God would be born of the Virgin Mary by the work of the Holy Spirit.
Guds søn ville blive født ved Jomfru Maria, og det er Helligåndens værk.
In the Apostles' Creed we always confess that Jesus was born of the Virgin Mary.
I den apostolske trosbekendelse, der bekender vi altid, at Jesus blev født ved Jomfru Maria, fra Jomfru Maria.
Why is it so important to say and to believe that Jesus was born of the Virgin Mary?
Hvorfor er det så vigtigt at sige og tro, at Jesus blev født af Jomfru Maria?
Why is it important?
Hvorfor er det vigtigt? Half man and half God. I wouldn't say that, but
han skulle blive et menneske for at kunne træde i vores sted.
Han skulle he was supposed to become a man in order to step in our place.
Exactly. It's important to remember that Jesus became flesh, that he took on our flesh in order that he could die for us.
Ja, det er vigtigt at huske, at Jesus tog vores menneskelige kød på sig for at kunne dø i vores sted.
But it's also important to remember that Jesus was conceived not by a human father, but by the Holy Spirit.
Og det er også vigtigt, at Jesus ikke blev undfanget ved en menneskelig far, men ved Helligånden.
That means that Jesus Christ is man and God.
Og det betyder, at Jesus Kristus er menneske og Gud.
Jesus Christ is our Savior because he is divine, he is God.
Jesus Kristus er vores frelser, fordi han er guddommelig, han er Gud.
He is Emmanuel, that means God came to us to be with us.
Han er Emmanuel, det vil sige Gud kom til os for at være med os.
So God is with us.
Så Gud er altså med os.
I would like to hear any other comment about this important point.
Jeg vil gerne høre, om der er andre kommentarer til det her.
Først vil jeg sige tak for at få åbnet op i teksten her. Det har været rigtig godt at lytte til. Og med det stadigvæk, jeg sidder tilbage med et spørgsmål.
Yeah. First of all, thank you for opening up this text. It has been very helpful to listen to. And I'm still left with one question.
Yes.
Jeg forstår det, at det refereres til Jesu kommende fødsel af jomfruen, men hvad har folk dengang forstået ved den her billedtale med jomfruen?
Oh, so I understand that this refers to the coming birth of Jesus our Savior by the Virgin. But what did people at the time understand by this?
You have never lived at that time. You are not so old.
No, a little bit younger. Yeah. Yeah, I think that's an important question. Many times we ask ourselves this question. Yeah.
Det er et vigtigt spørgsmål, som vi nok er mange, der stiller os indimellem.
Yeah, we could even go back to Genesis chapter 3 when God promised a child, a descendant to Adam and Eve. Yeah, one who would fight the enemy. What did they understand?
Vi kan også gå tilbage til første Mosebog kapitel 3, hvor Gud lover, at kvindens sæd skal overvinde slangen. Hvad forstod de ved det dengang?
We have these details not written in the book, but I think Adam and Eve and also the people of Isaiah's time, they must have understood God's promise.
Vi har det ikke nedskrevet for os, hvordan de forstod det, men jeg tror, at mennesker dengang må have forstået Guds løfte, også Adam og Eva.
They certainly didn't know all the details of the Christmas story.
De kendte helt sikkert ikke detaljerne i juleevangeliet, fortællingen, sådan som vi kender det.
But they had the promise of a savior, of the Messiah.
Men de havde løftet om en frelser, om Messias.
That in the Messiah God was God with them.
Og at i Messias ville Gud være med dem.
That God is the God that overcomes enemies.
At Gud er den Gud, som overvinder fjenderne.
Men før, da I fortalte om det her 9 måneder, der blev jeg lidt forvirret over, at I fik sagt, at det var for at sige, at det her det kommer snart. Der var det meget nutidigt. Og jeg har nemlig altid tænkt, det var sådan et tegn der. Nu får du lige et tegn. Men det tegn har du jo ikke med nu, hvor du kan blive overfaldet af de her fjender.
Okay. So Mons is wondering about this sign. We immediately led to the present, so to speak, or 2,000 years ago, but how we understand it now. But King Achaz at the time, he was told within 9 months you will have this sign. How he did not have that. We have it, but that's in hindsight.
Yeah, this I have to say it's also a little bit difficult for me to understand. But if we continue to read in chapter 8, I think there is something in there in chapter 8.
Når vi fortsætter med at læse i kapitel 8, er der noget der, som jeg tror kan, yeah, kan være opfyldelsen af det her tegn.
Chapter 8, verse 3.
I kapitel 8, vers 3.
That means that Isaiah is speaking. He says, and I went to the prophetess, and she conceived and bore a son.
Her siger Isaiah, jeg gik til profetinden, og hun blev gravid og fødte en søn.
I would like to ask the help of my colleague pastors, Leif and Peter. It seems to me that really there was born a child in those days as well.
Så jeg vil gerne bede mine præstekolleger om hjælp her. Altså det ser ud til, at der blev født et barn på det tidspunkt dengang.
And that was the sign at that moment.
Og det var tegnet på det tidspunkt.
That God would fulfill his promise.
At Gud ville opfylde sit løfte.
Is this right?
Ja.
Er det rigtigt?
Ja, du nævnte allerede den første søn, han havde, Shear Jashub. Og nu kommer så den anden søn. Så den anden søn bliver født efter løftet.
So you already mentioned the first son, Shear Jashub, the remnant.
Yeah.
And this second son is now born after the promise that God made.
Yes.
So, yes.
So I think when it speaks here that the sign will be a birth of a child, I think it means two things: one at that time, and then the other one, really, that points to Jesus's birth.
So there are also two opfyldelser af det her løfte. Et, den første opfyldelse på den tid. Hvor sønnen her blev født til profetinden, og den anden, da Jesus kom, som det pegede frem mod os.
Peter, I would like to hear you.
Peter, jeg vil gerne høre, hvad du mener.
nogle gange sammen beskriver vi jo profetierne som, at vi ser et bjerg foran os. Det er den umiddelbare. Og så på den tid siger de, jamen når det er sket, så er det opfyldt, men når vi kommer til bjergetoppen, så ser vi, der er noget bagved. Der er noget, der er større, der er noget, der rækker videre, der er noget, der går dybere. Det vil sige, at der er flere lag i profetien, men det er først langs af vejen, at vi ser det. Så dem fra Jesajas' tid ser umiddelbart det nære, men med tiden så umiddelbart det, at der er, det rækker langt videre, det rækker langt dybere. Så er de vender tilbage til teksten, og den åbner sig for dem, og de ser det lukker allerede i teksten.
Så a helpful image is a mountaintop. Mm. That's the near, the immediate, where the fulfillment is seen by Isaiah and King Ahaz. Mm. You know. And when one reaches the mountaintop, one can see beyond, mm. and it opens up wider, deeper, and there is this when you look back, then the later fulfillment, the bigger promise that it points to.
You can see then further, yeah. I think it's a very nice image, yeah, thank you, yeah. Mm-hmm. I'm looking here, the if you want to keep in the normal minutes.
Ja, nu skal vi måske gøre brug af de særlige minutter her, kan jeg se.
Designing.
Yeah, I still have this idea. Akaz was afraid of for these two kingdoms coming against him.
Mm-hmm. Ja, altså jeg har det her billede, at kong Akaz var rigtig bange for de her to kongeriger, der kom mod ham.
And Isaiah even said to him, be quiet, trust, because a son will be coming to help you with this.
Og sådan som jeg tænker om det er, at Gud siger gennem Esajas, forhold dig i ro og vær tillidsfuld, stol på mig. Der vil komme et barn, som vil hjælpe dig med de her fjender.
So I think it's not too much to think that the idea Akaz had, maybe and many in those days, was really a salvation coming for the earthly problems, the wars, the kingdoms that were against them, and deliverance from,
yes, salvation from the enemies. Yeah, yes,
those earthly enemies.
That's part of the promise here.
So en del af løftet dengang var frelse fra fjenderne, og det er det, som også bliver opfyldt senere hen i Jesus.
But if we open it more, then it shows us not just salvation, yeah, from these enemies, but salvation for the world through Jesus Christ.
That is for us today. That's easy, yeah, for us today. Yeah.
Og når den fulde signifikans af profetien åbner sig op, så ser vi ikke kun frelsen fra fjenderne dengang, men også frelsen fra verden igennem Jesus.
Altså her i vers 15, så står det, surmælk og vildhøjen skal være hans føde. Umiddelbart tænker han på Johannes bøger, som levede af surmælk og honning.
Well, Pusa is wondering if there isn't the two images folded in here. John the Baptist, we read he lived from honey and says sour milk. So could there be perhaps a double image?
This thought came also in my mind when I read this, yes.
Ja, jeg havde også den her tanke, da jeg læste det.
But it doesn't seem really that it is speaking or referring to John the Baptist.
Men det synes ikke som om, at det refererer til Johannes Døberen her.
We haven't read the rest of the text yet.
Vi har ikke læst resten af teksten endnu.
Yeah. Yes, I have many questions, yeah.
Johannes Døbers mor var en ældre kvinde.
Well, Ulrich points out that John the Baptist, the mother of John the Baptist, was an older woman, not a young woman.
Mm.
the prophecy says the young woman should conceive.
Now it's certainly no. The son that was to be born certainly was not John the Baptist. That was Jesus. But what was said that he speaks about eating honey and curds and so on. But we have another question there.
Så det er rigtigt, at den taler ikke om Johannes Døberen. Samtidig er der det her billede med honning og tykken, som kan lede tankerne den vej.
Mm-hmm. Altså, du nævnte søn nummer to, men som jeg læser, der er søn nummer et, det er løftet, det er en resten af og søn nummer to, det lyder mere som dom. Så det er, at det skulle være lidt en umiddelbar opfølgelse, det forstår jeg ikke helt, fordi det er jo, fordi han netop ikke følger det, som Gud har vildt, så vil de alligevel falde for Assyrien, så hastigt bytte hurtigt vores år, eller et eller andet, hvad der kommer lidt forvægt, eller hvad.
Okay, Israel, eller der skulle falde, det var ikke Juda. Så det er et løfte til Juda, det her, ikke?
Jo, så det...
Det var fjenderne, der skulle falde. Det var ikke kong Ahas, det skulle gå ud over det her. Du siger dom med?
Ja, det
dom over.
Søn nummer to. Mm. Altså, den søn, der bliver født 9 måneder senere.
Jeg skal bare forklare sig, hvordan jeg forstår dig.
Det blev nævnt, at han kunne gå ind til profetien, og blev født ham med en Asha, bla bla, herrspørgsmål. Så betyder et eller andet med hurtigt byggehæsterbrug.
Ja. Yeah, we don't have time anymore. Yeah, but
we've mentioned the two sons, and the first son, the remnant, is the promise. Now the second son, it seems there's also judgment associated with him over Israel and Syria. How does that point to
if we
Jesus?
Read if you continue to read the last verses, if you don't mind, I could in a few words try without reading the text just give a few words what these last words tell us. Can I?
For ikke at holde os på pinebænken her, så vil jeg gerne prøve at opsummere hvordan det fortsætter sådan i nogle få ord.
Yeah, these words they speak that lies judgment like lies ahead.
Yeah, der ligger dom foran.
It's a very important expression used in Isaiah, the day of the Lord.
Der bruges et meget vigtigt udtryk i Isaiahs Herrens dag.
Yeah. Or in that day, that means in the future, the enemies will come.
På den dag, det vil sige i fremtiden, vil fjenderne komme.
And they would be God's judgments instrument, so to speak, on on the enemies.
Og de vil være Guds instrument til dom over fjenderne.
And we know that later the Assyrians and the Egyptians they came and took over the land of Israel.
Og vi ved at senere kom Assyrerne og Egypterne og overtog Israels land.
They came like infesting swarms of flies and bees.
De kom som infesterende sværme af bier og fluer.
And the land of Israel would become the battleground for the Assyrians and Egyptians.
Og Israels land ville blive slagmark for Assyrerne og Egypterne.
There would be much destruction.
Der ville komme meget ødelæggelse.
And the people would survive on the minimum that they could find.
Og folket ville overleve på det minimum, de kunne finde.
Like honey in the woods,
for eksempel honning i skoven, fra skoven.
Or then the little milk and the products of milk.
Eller mælk eller mælkeprodukter.
Verse 24 shows that places where before productive vineyards grew would become hunting fields.
Og der står også i et af versene, at det som før var frugtbare vingårde ville blive jagtmarker.
Now these things they happened in time in history.
De her ting skete i historisk tid.
The Assyrians did come and did cause much destruction.
Og Assyrerne, de kom og forårsagede meget ødelæggelse.
Yeah. We need to finish.
There are many questions, I know, yeah. But the main thing is clear for us, I'm sure.
Jeg tror, at det vigtigste er klart for os.
Especially this verse that the virgin will conceive and bear a son.
Særligt verset her, at jomfruen vil undfange og skal føde en søn.
Because it is quoted in the New Testament by Matthew.
Det citeres jo i det Nye Testamente af Matthæus.
And refers to the birth of Jesus.
Som henvisning til Jesus fødsel.
I would like to finish this morning with John chapter 16, verse 33.
Jeg vil gerne afslutte med Johannes kapitel 16, vers 33.
A reader, please.
Jeg er ikke der, vil læse det.
Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær frimodige. Jeg har overvundet verden.
Yeah. Jesus, the Emmanuel, came to this world.
Jesus, Emmanuel, kom til denne verden.
And he says that we as his followers would face tribulation.
Og han sagde, at vi som fulgte efter ham ville komme til at opleve trængsler.
But he gives us the comfort that he has overcome the world, the enemies.
Men han giver os den trøst, at han har overvundet verden, fjenderne.
So we can live here filled with joy because our God is Emmanuel. Our God is a God of victory.
Så vi kan nu gå herfra fyldt af glæde, fordi vores Gud er Emmanuel, sejrens Gud.
And as winners in Jesus, we can serve him and our neighbor.
Og som vindere og sejrherre i Jesus, kan vi tjene ham og vores naboer.
Thank you.
Tak.